Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la o nouă emisiune biblică. Continuăm proiectul nostru, intitulat Cartea Proverbelor, Exegeză și Teologie. Am ajuns în capitolul al cincilea. Prima parte am explicat-o în emisiunea trecută, un text ce făcea trimitere către tema infidelității și a desfrânării, iar în emisiunea aceasta vom merge mai departe, începând cu versetul 15 până la 20, așadar o pericopă scurtă, în care Solomon, la antipod, elogiază iubirea castă. Așadar, un tablou în antiteză, femeia păcătoasă versus femeia credincioasă. Dar mai întâi de toate să dăm citire textului scripturistic. Biblia spune așa, redau din Biblia Catolică de la Iași, bea apă din cisterna ta și din izvoarele fântânii tale. Să se reverse izvoarele tale afară ca păraiele de apă în piețe. Să le ai numai pentru tine, nu și pentru străinii care sunt la tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de soția tinereții tale, cerboaică iubită și gazelă grațioasă, sânii ei să te îmbete în tot timpul și de iubirea ei să fie atras în continuu. De ce să fie atras, fiule, de o venetică sau să te apropii de pieptul unei străine? Amin. Am citit din Biblia aceasta pentru că redă mult mai plastic sensurile textului original scris în limba ebraică de către înțeleptul Solomon. După cum îmi spuneam în versetele anterioare pe care le-am analizat în emisiunea trecută, înțeleptul pur și simplu condamna păcatul desfrânării, dragostea vinovată între un bărbat și o femeie, în termeni aspri. Spunea așa în versetul 3, căci buzele femeii străine picură miere și cerul gurii sale este mai alunecos decât unde lemnul, dar la urmă este mai amară decât pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei coboară la moarte, pașii ei duc la locuința morților. Iată deznodământul alipirii de femeia fatală, desfrânata te duce direct în locuința morților. De aceea un bărbat înțelept va evita astfel de întâlniri concupiscente. El se va desfăta doar la brațul soției sale. În contrapondere cu cele de mai sus, în pericopa aceasta, elogiul fidelității conjugale și al soției legitime este ridicat la rang de artă. Puține versete care subliniază împlinirea dintre un bărbat și o femeie în plan trupesc. O împlinire legitimă și care se consumă sub binecuvântarea Dumnezeu, adică în cadrul căsniciei și nu altfel. Acest cadru al căsniciei caste poate fi completat de alte proverbe care laudă femeia perfectă, femeia credincioasă, ea fiind darul lui Dumnezeu și spune înțeleptul mângâierea bărbatului ei. Ce frumoase cuvinte! Femeia credincioasă este mângâierea sufletului bărbatului ei. Și aceasta stă scris în capitolul 18 cu 22, respectiv 19 cu 14. Haideți să citim aceste versete și să ne le punem la inimă. Versetele invocate spun așa, cele ce găsește o femeie bună află un lucru de mare preț și dobândește dar de la Dumnezeu, respectiv, o casă și o avere sunt moștenire de la părinți, iar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu. Ce frumos, ce sublim. Am citit din Biblia Ortodoxă, Biblia Sinodală. Și evident, dacă suntem pe acest topic, să nu uităm ultimul capitol din Cartea Proverbelor, capitolul 31, intitulat în Biblia Sinodală, Comoară de mare preț este femeia virtuoasă și harnică. Un întreg capitol care laudă virtuțile soției credincioase. Ce să-ți dorești mai mult de la viață decât o femeie credincioasă care să te iubească pe tine, bărbatul ei, cu toată ființa ei? Nu există o binecuvântare mai mare în plan personal.
Probabil, sub imaginea femeii legitime, trebuie văzută o descriere simbolică a înțelepciunii personificate. Ea însăși, femeia, credincioasă este înțelepciunea în persoană. Este înțelepciunea care stă la temelia casei. Iar ideea de personificare a înțelepciunii, vă mai aduceți aminte, am mai spus-o, predomină în cartea Proverbelor. Propensiunea ei este evidentă. În primele 9 capitole, adulterul și fidelitatea conjugală, în contrapondere, indică, după tradiția profetică, și mă refer la profetul Osea, fie apostazia religioasă, fie fidelitatea față de Dumnezeu și legea sa, Tora, care este izvorul înțelepciunii veșnice. Cu alte cuvinte, înțeleptul Solomon, punând în antiteză credincioșia cu infidelitatea, de fapt trimite în plan spiritual către relația dintre Israel și Dumnezeu. De fiecare dată când poporul ales se închina la idoli, devenea infidel în relația sa cu Dumnezeu. Iar această metaforă a relației conjugale dintre Dumnezeu și Israel este evidențiată de către profetul Osea în primele 2 capitole, când acestuia, ne aducem aminte, Dumnezeu îi poruncește să se căsătorească cu o desfrânată, femeie ușoară pe numele Gomer, care îi va naște copii, tocmai pentru a exemplifica faptul că Israel s-a îndepărtat de la adevărata credință. Așa cum profetul Sfântului Dumnezeu se unește cu desfrânata Gomer, tot astfel și Israel, care era chemat să fie sfânt, a devenit un popor idolatru din pricina destrăbălării la care s-au dedat fiii lui Israel. Este binevenită și această interpretare spirituală, metaforică, dar să părăsim această zonă și să revenim în dimensiunea mundană și să privim primul verset al acestei pericope: bea apă din cisterna ta și din izvoarele fântânii tale. Este evident, iarăși, o referire metaforică la decizia de a te uni strict doar cu femeia ta. Bea apă doar din cisterna ta, bucură-te doar de femeia tinereții tale, a maturității tale și mai apoi a bătrâneții tale. Cu alte cuvinte, fii fidel unei singure femei, adică soției tale. Bea apă doar din izvorul curat al căsniciei caste, nu din apele murdare ale întâlnirilor păcătoase. Ne aducem aminte că femeia este reprezentată tot prin imaginea apei și în cântarea cântărilor. Același autor, Solomon, în capitolul 4 cu 15, va relua această temă. Aici, de fapt, din versetul 12, începe un limbaj metaforizat al soției iubite, cu vârful de lance în versetul 15, preluând ideea de ape curate. Grădină închisă ești, soră a mea, mireasă, o grădină închisă și izvor sigilat. Iată o exprimare din nou metaforică cu privire la castitatea soției. Mlădițele tale sunt ca un paradis de rodii cu fructe alese, henă și nard, nard și șofran, treste mirositoare și scorțișoară, cu toți copacii de tămâie, mir și aloie, cu toate balsamurile cele mai alese, izvor din grădini, fântână de ape vii care curg din Liban. Extraordinar această expresie, soția castă este fântâna plină de apă vie, iar noi ne aducem aminte de un dialog purtat între Iisus Hristos și femeia samarineancă de la fântâna lui Iacob, când Iisus îi cere acesteia apă, oferindu-i mai apoi în schimb darul apei celei vii. Iată expresie preluată din înțeleptul Solomon, dar ridicată la un alt nivel duhovnicesc de către Mântuitorul Hristos. Apa cea vie, însemnând în limbajul Noului Testament mult mai mult decât o femeie cinstită și curată, însemnând darul Duhului Sfânt cu care credinciosul va fi înzestrat la scurt timp după pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Dar să revenim în Cartea Proverbelor, la textul nostru. Bea apă din cisterna ta și din izvoarele fântânii tale, își îndeamnă înțeleptul Solomon, propriul fiu, adică să fie cinstit în relație cu soția sa și să respecte castitatea femeii de lângă el. Imaginea aceasta se completează în viziunea soției perfecte, care este de fapt motiv de fericire deplină pentru soț. Și aș relua ultimul capitol, Proverbe 31, pe care doar l-am amintit, insistând acum pe versetele 10 și 11, ca să vedem cât de bine se completează, cât de bine de fapt continuă firul roșu. al expunerii. Aici stă scris așa: femeia de valoare, cine o poate găsi? Ea este mai prețioasă decât coralii din depărtare. Inima soțului ei se încrede în ea și prada nu îi va lipsi. Ea îi procură binele și nu răul în toate zilele vieții ei. Și se continuă elogiul. Merită citit acest capitol 31, ultimul din Cartea Proverbelor. Cine va găsi femeia credincioasă, femeia de valoare? Întrebarea care nu este deloc retorică. Ea de fapt arată că nu se găsește ușor acest tip de femeie, dar și când se găsește, ea este o mare, mare comoară și bărbatul acesta fericit trebuie să țină la ea ca la ochii săi din cap. Pentru că astfel de femei virtuoase nu prea mai găsești în societatea noastră păcătoasă. Femeia de valoare, se spune în capitolul 12:4, este cununa soțului ei, dar cea nerușinată este ca putregaiul în oasele sale. Extraordinară expresie. Cât de plastic. Femeia desfrânată, femeia infidelă, este un putregai în oasele bărbatului ei. Cine și-ar dori o astfel de nevastă? Nimeni. Expresia în originalul ebraic aici, în capitolul 12 pe care l-am citat, se referă de fapt la o femeie practică și indică un anume tip de femeie. Una bună din punct de vedere moral și abilă în conducerea casei sale. Femeia de valoare. Cealaltă expresie, dar cea nerușinată, am tradus-o noi, în sine termenul se opune ideii femeii valoroase, dar conține și nuanța de vulgaritate și chiar de nulitate, în contrast cu imaginea cununiei, care este un simbol al femeii caste. Așadar, femeia vulgară, femeia nulă, este precum putregaiul în oasele bărbatului ei. Este o expresie dură, dar care ne trezește la realitate pe mulți dintre noi. Este un text care scurcircuitează gândirea lineară a multor bărbați din societatea contemporană. Este ca un seism care te provoacă la introspecție, care te pune în gardă. E un duș rece care nu-ți priește. Mai ales dacă te numeri printre acei bărbați nefericiți care și-au luat pe cap o astfel de năpastă. Soția legitimă, în schimb, este un dar de la Dumnezeu. Iar pentru că această femeie se câștigă doar de la Dumnezeu, atunci e logic că numai de la El o și cere. Un bărbat credincios care dorește să-și întemeieze o familie, tânăr, curat, cu înclinații caste, cu o moralitate ireproșabilă, îi va cere lui Dumnezeu viitoarea soție. Nu și-o va alege el, atunci cu siguranță va greși. Și va da peste tot felul de dalile care îl vor ruina, atât trupește, dar mai ales sufletește. Soția legitimă este considerată izvor de ape vii, nu doar pentru că generează fii, nu doar pentru că îți duce mai departe spița neamului, ci pentru că ea produce bucurie și fericire soțului ei. O apă vie care îți alimentează starea de bine, starea de fericire. Cel wellness despre care vorbesc britanicii. Stare de bine. Soția ta este starea ta de bine, este echilibrul tău spiritual și emoțional. Nu trebuie să uităm că iubirea și căsătoria la evrei, ca să ne limităm în acest areal cultural, ele apăreau în primăvara vieții. Se căsătoreau de timpuriu, în floarea tinereții. De aici ideea fericirii pentru întreaga viață dintre un soț și o soție. Ei nu se căsătoreau târziu, cum facem noi, când deja am trecut prin tot felul de insuccese relaționale. Ei nu știu cum să le numesc, ca să folosesc un limbaj cât mai edulcorat. Ei se căsătoreau de tineri, când sprinten le era gândul și rodnic le era trupul. Nu la 30 de ani, nu la 35 de ani, când deja duhul tău, ca să nu mai vorbesc de trup, este de-a dreptul ofilit. Când nu mai are ce să ofere soțului respectiv, soției. Atunci, în tinerețe, bărbatul se bucură de soția tinereții lui. Versetul 18. Izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de soția tinereții tale, nu de soția maturității tale sau de soția bătrâneților tale. Sau de soția trupului tău ofilit, ciuruit de concupiscența timpului. Nu! Și atunci, la o vârstă cât mai plină de viață, și de dorințe curate, pentru că este un adevăr psihologic dovedit acesta, că iubirile dezinteresate sunt doar atunci, în anii timpurii ai vieții. După ce treci de o anumită perioadă, intervin tot felul de stereotipii alimentate de această societate decăzută din care facem parte, care provoacă mereu să gândești doar material. Nu te căsători cu aceea, că n-are statut, că n-are bani, că n-are faimă, ia-o pe asta, pentru că tatăl ei îți va procura un serviciu bun, etc., multiplicând, din păcate, corupția din jur. Ei, de la o vârstă contractăm tot felul de căsnicii interesate, bazate strict pe interes. Iubirile dezinteresate se consumă în floarea vârstei. Atunci se cuvine să ne luăm soție, în această fereastră de timp de 18, maxim 24 de ani. Bucură-te de soția tinereții tale, ne îndeamnă Solomon, dar oare câți vom asculta de acest sfat de-a dreptul înțelept? Nu trebuie să facem abstracții de faptul că acest mesaj, tocmai citit, care elogiază femeia credincioasă, s-a adresat, din punct de vedere istoric și cultural, unei societăți arhaice, iudaice, care își fundamenta gândirea pe anumiți piloni religioși. Unul dintre aceștia poate fi denumit sfințenia în relațiile de familie. Cu alte cuvinte, Solomon îl îndeamnă pe fiul său să fie sfânt sau să devină sfânt. Și pentru a face aceasta, îi se cere un lucru atât de simplu, să-și iubească soția, să-i fie fidel ei, care la rândul dânsei îi este fidelă. Adică să răsplătească fidelitatea cu fidelitate. În asta constă sfințenia în relațiile de familie. Vedem mai multe în cartea Leviticului, în capitolul 20, unde sunt stabilite aceste raporturi matrimoniale, să le numim așa. Haideți să vorbim puțin despre statutul sfânt al familiei, așa cum reiese el din textele Vechiului Testament. Trebuie să știm că orice atac la adresa acestei instituții este de fapt un atac la adresa existenței însăși a familiei. Acolo unde se petrece incest sau adulter, putem afirma cu adevărat că familia toată este ucisă, începând cu bărbatul și sfârșindu-se cu cel mai mic copil. Ceea ce reprezintă crima pentru o persoană individuală, exact aceasta reprezintă nelegiuirile din categoria conjugală. Orice femeie fatală care intră într-o familie distrugând pacea și echilibrul ei este o criminală. Orice desfrânată care îmbată mințile bărbatului nestatornic, acesta părăsindu-și soția și copiii, este de fapt o criminală în serie. Și nu suntem deloc hiperbolici în exprimare. În fața lui Dumnezeu, păcatele împotriva poruncii a șaptea din Decalog nu sunt la nivel comparativ cu nimic mai puțin îngrozitoare decât păcatele aparent mai grave ale sodomiei, de exemplu, ale bestialității, ale incestului. Toate aceste derapaje de ordin uman necesită același grad de severitate în cadrul pedepselor. Prin urmare, nu putem trata aceste atacuri la adresa familiei, care sunt orchestrate în societatea contemporană, am zice, la nivel de artă. Asta este o glorie în a ataca familia creștină, pe toate canalurile, în toate modurile. Nu doar că gravitatea intrinsecă a acestor păcate, ale desfrânării, să le numim așa, îndreptate împotriva familiei, sunt o realitate certă și dezolantă în același timp, însă nu prea se transmit semnale clare și puternice care să trezească spiritual și moral persoana în sine, care să o conștientizeze de gravitatea actului. Nu e de joacă cu păcatul adulterului. Trebuie să se înțeleagă că familia ocupă un loc la fel de central în dezvoltarea etică și conducerea comunității ca și cel al vitalității și valorii individului. Ai distrus familia, ai distrus individul. Pe cal de consecință distrugi un întreg neam virtual care se putea naște din această familie echilibrată. Opusul acestei logici elementare a sfințeniei în cadrul conjugal era profanul sau obișnuitul, sau ceea ce era scos afară din templu în Vechiul Testament. De fapt, prin termenul de kadosh, care înseamnă sfânt în ebraică, concepțiile izraelite și păgâne despre sfințenie sunt aduse față în față pentru luptă, din moment ce poporul sfânt nu trebuie să fie un popor pângărit. Cu alte cuvinte, aveau de ales între pângărirea orchestrată în cadrul familiilor păgâne și sfințenia din familia iudaică lăsată și permisă și alimentată de Tora. Izraelitul, spre deosebire de păgân, era un om sfânt, iar kadosh înseamnă pus deoparte. Pus deoparte spre a multiplica sfințenia familială în societatea de atunci. Adulterul periclita această ordine morală universală instaurată de Dumnezeu, iar gravitatea și pedeapsa totodată era una pe măsură. Nu ne ferim să spunem clar că în vremea de atunci pedeapsa pentru adulter era capitală. Femeia desfrânată era pedepsită cu moartea. Bărbatul curvar, de asemenea, exista o rigiditate, am putea spune noi din perspectiva noastră. Însă era nevoie să se taie în carne vie, pentru că altfel Israel, o insulă de normalitate într-un ocean al imoralității și al păgânismului antic, n-ar mai fi ajuns un popor sfânt care să plămădească o fecioară, Maria, care la rândul ei să ne-l nască nouă pe Mesia, ci s-ar fi compromis moral întregul neam iudaic, deci implicațiile erau pe măsură. Sfințenia trebuia păstrată cu orice preț, iar dacă pentru aceasta pedeapsa trebuia să fie cu moartea, așa se întâmpla. În cadrul sfințeniei conjugale, izvorul de iubire afectuoasă a unui bărbat ar trebui să fie propria lui nevastă, nu alta. Să reținem, deci, că această plăcere sexuală în căsnicie este îngăduită Dumnezeu și chiar dată precum un dar plăcut la gust bărbatului și femeii sale, însă strict în cadrul căsniciei. O soție ar trebui să fie considerată un dar special al Dumnezeu și prețuită cu bucurie, curăție și mulțumire, se spune într-un alt loc aici în Cartea Proverbelor, în capitolul 19-14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Un verset pe care l-am mai citat, dar îl repet ca să-l memorăm, să înțelegem că ținta principală în viață nu este dobândirea de averi, ci dobândirea unei femei credincioase și înțelepte, dar mai presus de toate, dobândirea unei femei fidele. În această logică tocmai expusă a cadrului sfințitor familial, putem relua acum pericopa aceasta scurtă și să o decantăm, nu neapărat în mod holistic, dar cât mai aproape de esență. Bea apă din puțul tău și din pârâiașele care curg din izvorul tău, spune Biblia Sinodală. Să nu se risipească izvoarele tale pe uliță, nici pâraile tale prin piețe. Să fie numai pentru tine singur, iar nu pentru străinii care sunt cu tine. Binecuvântat să fie izvorul tău și să te mângâi cu femeia ta din tinerețe, cerboaică prea iubită și gazelă plină de farmec să-ți fie ea. Dragostea de ea să te îmbete întotdeauna și iubirea ei să te desfăteze. Pentru ce, fiul meu, să te momească femeia străină și tu să îmbrățișezi sânul unei necunoscute? Ce sfat mai înțelept decât acesta poate un tată să ofere fiului său? Dă-ne, Doamne, și nouă această înțelepciune de a înțelege că iubirea desăvârșită se împlinește doar în cadrul unei familii sfinte, credincioase, în cadrul unei familii care trăiește potrivit voii lui Dumnezeu, în cadrul unei familii care, din programul castității, și-a făcut un stil de viață. Iar din această logică nu-i mai poate detrona nimeni, pentru că în cadrul iubirii desăvârșite nimeni nu poate pătrunde cu ispitele și tendințele postmoderne care și-au anunțat din start falimentul lor moral. Doamne, zidește temeliile caselor noastre în acest ogor binecuvântat al unirii conjugale caste, dătătoare mai apoi de copii credincioși, binecuvântați, care se ducă pe mai departe cu cinste o moștenire din părinți, o moștenire de ordin spiritual. Amin.